Labrīt, labrīt, un čau, mans vārds ir Helms Meškonis, un rīta pirmdienas kafija ar Helmatu, un šodien mazliet viņa savādāk, parunāsimies nevis 10 minūtēs, varbūt mazliet viņa ilgāk, mazliet viņa ātri sagatavošos, nepaspēju uzrakstīt kaut kādus dažus apdeitus, un parunāsimies par dažādām lietām, parunāsimies, jā, pastāstīšu par to, kas manā, par to, kas man galvā, par to, ko es pēdējā laikā pārdomāju, dažādas domas, un viena no tām ir tas, kas tagad parādījies pēdējā laikā, ir, ka tu pēkšņi saproti, ir interesanti saprast, kādā tempā tu pats strādā, un kādā tempā tev apkārt esošie cilvēki strādā. Tad pasāstīšu gadījumu mums ir pretī, mēs esam pieminējis, ka ļoti interesanti mums tepat pretī birajam. Ir otrs birojs, kur ir skolotāja aģentūra. Lielbritānijā skolotāja aģentūra apgrozījums ir virs 3 miljonu, ja es nekļūdos, virs 3 miljonu mārciņām gadā. Un viņi bija paņēmuši darbinieks, viņiem bija pieminākie darbinieki klāt, tagad viņi skatās meklē jau lielākas telpas, jo izplašās vairs fiziski no kur darbinieks nolikt, darbs iet uz priekšu, skolotāji pietrūkst, un Turpina tā ļoti, ļoti efektīva un interesanta kompānija. Nebez mīnusiem pa šabam, tomēr ļoti, ļoti veiksmīgi. To divas katram mums tāds veiksmīga kompānija. Un viņi bija paņēmuši jaunu puisi. Un šis jaunais puisis bija atnācis, viņš nevarēja ierakstīties kolektīvā. Viņš jauns puisis, likās, ka viņam zāli pīpē. Nu, daudziem jauniešiem tā liekas, ka viss čil, viss labi. Un Diezgan tās depresijas puisis, un viņš nevarēja noturēties, un tad viņš kaut ko tur runāja, ka viņam kaut kāds draugs nomirs, un tad viņš nevar atnākt uz darbu, un tad viņam tas, un tas, un tas. Un tas ir birojs, kur cilvēki strādā. Kur cilvēki strādā, un katru un visu laiku paņem un deliver results, kā tas ir. Nevis piegādā rezultātus, bet ir cilvēki, kuris nevis vienkārši kuri strādā, bet cilvēki, kas strādā un sniedz rezultātus. Tad katras darbinieks, tad kompatē, ka kompānija ir maz, tad ir ļoti viegli pateikt, vai cilvēks savu darbu izdara vai neizdara. Un šajā gadījumā tā ir kompānija, kura visu laiku, kuriem ir vizuāli uzliktas tāfeles, viņiem ir uzrakstīts, mums ir tik skolotāji, mums tas, viņi strādā. Un šis puisis ienāca iekšā ļoti produktīvā kolektīvā. Un jauns zēns vēl nav tam gatavs un nevar iestrādāties. Un viņu atlaida. Viņi mēģināja viņam iedot vienu iespēju, otru iespēju, trešo iespēju. Beigās nevarēja. Beigās vienkārši nevarēja. Un tad viņš kaut ko viņiem sāka teikt. Tas ir tāpēc, ka es esmu melnais vai kaut kas tomīgs. Kaut kāds murgs bija, man paliks, viņš bija daļai melnais vai jā, aizgie projām. Un tagad viņi paņēma jaunu sievieti. Viņi paņēma jaunu sievieti, kura bija vairākus gadus sēdējusi mājās ar bērniem. Sievietē ir divi bērni, es nekļos, un viņi jau pirms tam ir strādājusi līdzīgā skolotāja aģentūrā. Pirms tam bija strādājusi un ļoti, ļoti veiksmīgi strādājusi. Tātad strādāja, aizgāja dekretā. Pēc tam nākošajā dekrētā un kļūst māmiņa. Bez šaubām, ka vīrietis, sieviete, mēs visi vēlamies strādāt. Labi, visi nē, un tomēr liela daļa no mums vēlas strādāt, un tas ir tas, kā mēs piepildam savu izaugsmi. Viena lieta, bez šaubām, ģimene ir ļoti svarīga, tomēr profesionālā izaugsme, pašapliecinājums ir ļoti bieži sasniedzams tieši profesionālā vidē un tas, ko mēs sasniedzam darbā. Un šī sievietes, viņa ir, cik es saprotu, viņa viena pati, viņa ar dumbbells nodarbojās, tā tad ar krieps ar giras, viņa grūt tur ņemās, zvērs, purtiski tāda angliete. Un viņa ienāca kolektīvā iekšā un ierakstījās momentā. Tas tā kā es vienmēr to uztveru tā, ka pulksniņa mehānismas, un ja to pulksniņa mehānismā ieliks iekšā daļu, kura nestrādā, kura nav tam piemērota, viņi lauzīs visu, tur tikšķēs, krakšķēs, un viņi jāņem ārā un jānoliek most. Un citreiz tu darās, gadās tā, ka paņem daļu, ieliec iekšā, un viņi tik smuki ierakstās, un viss aiziet, kā smērēts. Un šajā gadījumā arī meitene iegāja iekšā, un pirms tam puisa, kur es esmu pieminējis vīrietis, kuru mēs katru rītu dzeram kafiju, viņš teica, viņa atnāca, un viņa jau pirmajā nedēļā vai otrā nedēļā jau sāka viņu labāko pārdevēju kompānija, kurš ir partneris labāko pārdevēju, sāka sist pušu viņa rezultātus. Tagad viņa sit pušu trīs darbiniekus, viena pati, tā ierakstījās meitene. Un var sakot, kolektīvā, ja jums ir kolektīvs, kuram ir ārprātīgi efektīvi darbinieki, jābūt ļoti uzmanīgiem, iesaistot cilvēkus, kuri mazliet flegmatiski. Tā ir tāda lietiņa, kura tikai man tagad sāk, it kā tas ir saprotams, tomēr tā, ka to dzīvē redzi, tad tas tā ir. Un tagad, sakarā ar to, mēs arī ar Ulu esam ievērojuši, ka mēs abi divi visu laiku esam skrējienā, mēs skrienam. Ja kāds pie mums ienāk iekšā, atnāk pie man kāds man paziņa. Man ir viens paziņa, kas strādā, cik viņš, 15 gadus strādā warehouse'ā. Un ja viss labi. Viņš atnāk, viņš saka, Helma, tu esi biroja, esmu vienāk iekšā. Nu, pastāsti, kā tev tur ir. Kā tev to prot? Kas jauns? Viņš saka, nu, kā tu kaut ko sadedzis? Es saku, nu, jā, tur darījums pazaudēts, darījums bija, līgums bija uz 50 tūkstoši. Un viņš saka, nu, es saku, nu, viss pazaudu. Un tā līdz ar to mīnus ir tāda. Viņš saudā uz sedēvu saņem un aiziet atpakaļ savā fabrikā strādāt. Un līdzīgi tāpat, tā kā, tad, kad mēs satiekam cilvēkus, kuri vēlas ar mums sadarboties, tad šie cilvēki momentā sajūt, ka mēs ejam tempā. Mums rīt sāk sporta zālēs, jau no rīta pašā sporta zālē, un tad mēs apnākam no rīta 9:10 jau daļu lietas jau ir izdarītas. Es, piemēram, jau no paša rīta jau izsūtīju 270-280 e-pastus jau no paša rīta. Tas par domēnu samitu attiecībā, un tāpēc ir tādas rīta domas par, tāpēc, ja jūs domājat kaut ko par partnerībām, par draudzībām, par kolēģiem un tādiem, skatieties, lai viņiem tādu pati enerģiju, tādu pati, ja jūs esat spridzeklis, tad ir vajadzīgs spridzeklis blakus, jo, ja jums ir lēnais blakus, būs ļoti liels grūtības, vai arī, ja jūs esat lēnais, tad nepārojieties ar spridzekli, tas arī būs diezgan tā. Tāda lūk rīt doma par partnerībām, profesionālām draudzībām un tādām lietām. Ir jāatrod cilvēku apmēram, kur ir tā paša viļņa un kuri mēģinas uziet uz to pašu viļņa. Jā, un bez šabām viena lieta, ko es redzu, jo profesionālā vidē, jo tu vairāk gribēsi sasniegt, jo balans tomēr nebūs, un vismaz to tas ir tas, ko es redzu. Balans nav. Tā ir tāda lieta. Nākotā sasveicināšos. Labrīt visiem. Čau, labrīt. Labrīt, Ulis tepatās. Čau. Gatis Vernickis. Čau, Gati. Čau. Ervins, un labrīt tev arī. Labi, nākošā lieta, par ko mēs varam parunāties, cik cilvēkiem no jums ir lats? Interesanti tas, ka pa latu neviens neraksta. Mēs esam, par latviešiem ir iedota kriptovalūta, ne kaut kāds sūda tokens, es nerunāju par sūda tokeniem, jo ir kaut kāds lats, kaut kāds tokens bija uztaisīts uz Binance ķēdes, un tad vēl kaut kāds tokens bija uztaisīts. Tokenus uztaisīt nav māksla. Arī bez šabam vajadzīgs, un tomēr nav māksla. Tad mēs esam uztaisījuši latu. Latvijai tiek dots lats. Es vakarā uzrakstīju vienu tvītu, uzrakstīju, gribu paskatīties, vai kāds no žurnālistiem vēlas uzķert stāstu, vai vispār kāds par to grib parunāt, vai ne. Latvijā tehnoloģija vidē ļoti maz kas notiek. Nu, ja mēs būsim atklāti, ļoti maz kas notiek. Ļoti maz notiek, vai ne? Nu, maz tādas īstas ziņas. Un interesanti tas, ka neviens neraksta. Un tas man tādas full energy, labrīt. Un tas man rada tādu jautājumu, vai tiešām žurnālistika sāk aprobežoties ar preses relīzēm. Jo tā ir tāda ļoti interesanta lieta, ko daudz no mums nezina. Ļoti liela daļa preses, ko jūs lasat, vai ziņas, ko jūs lasat, ir rodas divos veidos. Viena lieta ir, kad ir atsūtīts preses relīzes, profesionāli cilvēki ņem, uzraksta preses relīzes, iesūta iekšā, atsūta fotogrāfijas, papildus informāciju, jūs vēlaties, un ļoti bieži šīs preses relīzes vienkārši ņem un nopublicē. Viss. Otra lieta ir tā, ka kompānijas pašas rūpējas, jums viss materiāls sagatavo un pasaka, jūs nāciet, ja jūs vēlaties nāciet un mēs iedosim vairāk informāciju. Vai arī veido pasākumus, kur uzaicina presi un tādas lietas. Es neredzu, kur ir žurnalistika, kur ir acēji, kur ir meklētāji, kur viņi ir. Vai tiešām kaut kādu atgremotāju. Un attiecībā par Latviju, jā, man ir doma uzrakstīt par šām preses relīzi, bet šeit ir tāda personīgais kaut kāds lepnums un kaut kas tam līdzīgs. Žurnālisti, kur jūs esat? Jūs savu darbu vispār darat? Jūs jaunu informāciju meklējat? Vai jūs sēžat un atgremojat? Tāds jautājums Latvijas žurnālistiem. Lato Lapsē izlaidz grāmatu. Es visu laiku domāju, vajadzētu dabūt, nevajadzētu dabūt. Lato Laps man patīk. Un tomēr arī prezidents, Latvijas prezidents. Man ļoti, ļoti patīk. Ļoti patīk. Un ja man būtu jāizvēlas, Lato Laps palantotas. Tāda lūk pieredziņa. Jā. Gadījumā tie, kuri ar Mariju, mums ir uzradies kaut kāds puisis latviets, kurš uzskata par nepieciešam iet Marijas fórumā un iet un krāmēt mēslus par Marijkoņu. Tātad tie gadījumā, kuri nezin, es veidoju Marijas ekosistēmu, man ir izveidota hosting kompānija, kur ir pelnoša hosting kompānija, nedaudz pelna, bet pelna. Senāk man bija tā, ka, lai vadītu šo hosting kompāniju, man bija nepieciešami ārējie klienti. Tagad es esmu ticis vaļā no šīs nepieciešamas strādāt sākt pēc ārējiem klientiem. Es varu strādāt tikai uz Hostmariju, un Hostmarija ir palaista. Papildus tika palaists Marija Coin. Tas ir tā, ka atcerieties, ka senāk bija trolejbusi, ja? Un trolejbusos jūs varējāt žetoniņus nopirkt, ko jūs iemetāt iekšā, tad iekšējās monētiņas. Un man ir izveidota Marija Coin, kas ir maksājuma veids tieši Marijas ekosistēmai. Marija Coin, tad pirmā ekosistēma ir Hostmarija. Hostmarijā jūs jau varat iet un pirkt visus hostings, būtiski servers, domēns, visu jūs varat iet un pirkt pa Marija Coiniem pilnībā. Tātad pilnībā lietojums. Tālāk mums ir palaists kopā ar Feliksu 50-50. Feliks ir latviešu tāds kolosāls latviešu puisis Irijā. Limerikā Irijā mums ir divi mega kolosāli latvieši. Ir Viktors un Feliks, abi divi. Ļoti savādi. Es citreiz aizdomājos par to, ka varbūt iespējams, ka valstis, kurā mēs aizbraucam, nodefinē to, kā tu tālāk attīsties. Un kaut kas ar īrijas latviešus kaut kas padara mazliet savādāks nekā Lielbritānijas latviešus. Lielbritānija ir mazliet tāda, vairāk tāda kazarmu valsts, es viņu uzskatu vairāk tādu kazarmu valsts, tāda armijas kultūra, tāda sakārtotāka, bagātāka, tomēr kazarmas. Īrija mazliet brīvāka, viņiem tomēr brīvā grība ir daudz svarīgāka. Īrijam arī latvieši mūs ir tie, kas ir, piemēram, kaut kādi noziedznieki vai kas, tad tas, ko es redzēju, patiesībā noziedznieki ir mēslīgi, vienalga, lai kur tu neskaties. Un ja tu esi noziedznieks, neko, tad tev tas jāpieņem. Tu esi mēslis, bet dzīvo savos mēslos. Ko es varu darīt? Un īrijas noziedznieki tādi Lielbritānijā savādāki. Un interesanti, ka šīs valsts kultūras ietekmē to, kādu mēs esam. Un tātad mums ir Viktors, kolosāls uzņēmējs bez šābām, jā, kurš ar veidu karals. Un tad mums ir Feliks. Feliks kopā Marija Bai. Un tad mēs esam palaiduši marijabai.com, tātad multi-vendor marketplace. Tad citu katrs no jums var aiziet pierģistrēties marijabai.com. Strādāsim mēs vēl pie ātrumiem, pie mājaslaps, pie daudz kā strādāsim. Un jūs varat uztaisīt savu kontu, varat pārdot savus pakalpojumus vai preces. Tad, ja jūs piedāvājat pakalpojumus vai preces, jūs tos varat pārdot marijabai un valūta tur ir divas valūtas, tur ir Marija Coin un Bitcoins. Piemēram, reku latviešu puises mums taisā dažādus šādus te, reku mums ir Marija ar piekariņus un tādas lietas. Man uz atslēgām stāv man klubkārt, reku man stāv Marijas šāds te, ļoti foršas, Latvijā taisīts, puses, tas ir, un ja jūs vēlaties kādu pienākumu, kādas pakalpojumus pārdot vai kas, un jūs domājat, ka jums vajadzētu vairāk klientus, droši soļojiet uz Mariju vai izveidojiet kontu, jūs pārdot savus pakalpojumus kaut kādā Fiverrī vai freelancerā, uzlieciet savu cenu, aiziet, uztaisiet savu kontu un pamēģiniet pārdot. Ja jums kādu nepieciešamu vajadzību, paskatīties, tur ir kontaktforma un droši rakstiet arī ar latviski, droši rakstiet un Fēliks jums atbildēs latviski. Ja jūs krieviski runājat, rakstiet, Fēliks ir ļoti laba krievvaloda, viņam pat ir ļoti veiksmīgs YouTube kanāls krievvalodā, Merchards Naruskam, man tā liekas, kaut kas tam līdzīgs bija, un jā, un varat Fēliksam Elinam, varat rakstīt latviski, krievis nu, angliski, bez šaubām. Jā, tas ir tā, ir nākošā lieta, kas palaista. Pašlaik tur ir pieejams HostMarijas, starp citu ir pieejams HostMarijas, ļoti, ļoti speciāls deals, ar 70% atlaidi jūs varat nopirkt hostingu pirmajam gadam. SSD Cloud, jūs varat aiziet nopirkt Mariju Bajā. Šis promo tika uztaisīts, lai piesaistītu vairāk vēlmi un interesi tieši par Mariju Bajā. Ļoti, ļoti līdzīgs dīls, tūlītās nāks ārā nākošais, mums tiek gatavots, kur mans klients, Intis Telekom, telekomunikācija kompānija, šeit jau mēs nosauksim, kā ir multimiljona telekomunikācija kompānija, ja šīs kompānijas galvenais biznes ir Krievijā, īpašnieks ir ebrejs ar ebreju pasu no Krievijas, kurš jau šeit dzīvo jau senu laiku, man pazīstams, mēs ar viņu ir ļoti uzmanīgi pieskaramies vienmēr Ukraiņas tēmai, mēs abi divi tā kā staigājam pa plānu ledu ļoti, tomēr mēs zinām, ka mums tas ir obligāti jāprunā, jo viņš zina, ka man ir tā robeža, kur tikko kaut kas, piemēram, staisa domēnu samitu, it.com ir galvenie mūsu sponsori, viņi nāk ar ļoti lielām naudām, apmaksās visas telpas, es esmu stāstījis, ka telpas, tikai telpas man maksās uz divām dienām 41,000 mārciņas, un Hiltonā, un es viņam arī pateicu, ka, piemēram, no Krievijas reģistratūras man nebūs. Krievijas reģistratūra.ru man nebūs. Man nebūs manā domēna sametā, kamēr situācija Ukrainā nav atrisināta, viņi pie manis nebūs. Tas ir ļoti vienkārši. Un tur ir viss, tur mums tāds, mēs tāds lietas atrunājam. Ko es ar to gribēju iesākt, reku nositos nost no visa. Tā, es tagad kaut ko palaidu garām. Kaut ko es ieskrēju, iesāku, ieskrējos. Labi, sasveicināšos. Kāpēc es sasveicināšos? Dāvis, labrīt. Ja jums gadījumā kādi jautājumi, ņemiet, pajautājiet. Tagad ir iespēja paņemt un pajautāt, uztaisiet kafiju, pajautājiet varbūt jūs kaut ko pa Mariju, pa kaut ko pa Latu. Gribat nākt? Jā, ok. Varbūt to heiter no home kikot. Ervins, labrīt. Šeit ir tāda lieta. Cilvēks, cik es saprotu, nav heiters. Šeit nav heiteris. Tomēr cilvēks nemāk uzvesties. Viena lieta ir jāsaprot. Ja tu nāc un pēc pakalpojuma, vai ja tu aizej pie kāda cilvēka ciemos, un pat, ja tu esi aprecējis tā cilvēka māsu, tev ir jāmāk uzvesties tā cilvēka mājās. Ja pat tu neesi apmierināts, tev ir jāmāk uzvesties publiskā telpā. Un ja es redzu, ja šis cilvēks ir jau divus papildus kontus izveidojis, bet viņš to atklāti dara un es viņu esmu turpinu bloķēt, kamēr viņš iemācīsies runāt. Lai viņš nāk, Marija Zona nāk un runā. Viņš var atnākt, izrādīt neapmienu. Tātad cilvēks ir ieguldījis naudu. Es vienmēr esmu teicis, Marija Coin un vispār kriptovalūtas jums nav investīciju aparāts. Nav. Ne Marija, ne Lats, ne kas, ne Ethereum, Ethereum, nekas. Bitcoins iespējams var būt un arī. Kriptovalūtas nav investīciju aparāts vispār. Tās ir spekulācijas. Gribat investēt, pērciet akcijas, meklējiet investīciju speciālistus, šeit nedod investīciju padomus. Goda vārds, bāc, ja jūs esat, ja jūs izdomājat iziet ārā un uzlikt likmi uz to vai rītā, līdz lietus vai saule spīdēs, un nākošajā dienā ir pērkos un negars, nu ko jūs iesiet uz baznīcu un prasīsiet, lai jums atmaksā likmi atpakaļ? Ko jūs darat? Un šis cilvēks nāk un saprotu, viņam ir 10 masternaudas. Un senāk cena bija augstāka Marijai cena. Latam, starp citu, cena joprojām ir ļoti augsta. Joprojām ļoti augsta. Latam ir arī cita lieta, tas, ka cilvēki, kuri sākotnēji sāka šo produktu, kuri mēs esam grupā ar cilvēkiem, kuri salika naudas, lai varētu šo produktu vispār palaist, jo palaist kriptovalūtu nav lēts prieks. Es nezinu nevienu latviešu programmētāju, kurš to varētu izdarīt. Gribat vēl vairāk pateikt. Es nezinu nevienu latviešu programmētāju, kurš to varētu izdarīt. Nevienu. Tas nenozīmē, ka šie latviešu programmētāji slikti. Nekādā gadījumā. Un 100% kāds ir kāds, kas var to izdarīt. Tomēr es tādu nepazīstu. Un mēs nolēmām turēt cenu. Un mēs turam cenu. Es esmu iztērējis no 20 līdz 30 tūkstoši steikjuma koiniem, lai noturētu cenu pret nampariem. Cilvēki, kuri tikko atvērās steikjuma tirgus, kuri sāka mēs attiecībā pret steikjuma koinu, es tajā zonā noturēju cenu burtiski. Tur kāja, gāju ar savu naudu un turēju cenu. Un Marijā es to nedaru. Nedaru un nedarīšu. Marijā cenu noteiks brīvais tirgus. Un attiecībā pret bitcoinu ir mūsu citi cilvēki, kuri ņem un arī mazliet viņi tur cenu. Ar savu naudu, tur cenu, tur vērtību, lai nenokristu šai kriptovalūtai cenu. Marija un Latvijas tās ir divas dažādas lietas. Un atkal, Marija ir pilnībā centralizēts projekts. Tā ir kriptovaluta, kuras autors un īpašnieks esmu. Es Helmuts Meškonis kompānija, ja zemīs ir Wallet Labs Limited, Lielbritānijas kompānija, un Lats ir, mēs dodam latviešiem un gaidam, kamēr integrēsies iekšā un aizies tālāk. Tās ir divas dažādas, un līdz ar to tikko ir komunas projekts, arī pret komunas projektu pavisam cita attieksme. Kurš no projektiem aizies tālāk, tas ir pavisam cits jautājums. Un var cilvēt šis puisis pa Mariju, un viņam ir sāpe. Un viņš saka, es nevaru savus koņus pārdot, neviens viņus nepērk. Nu labi, atvērtajā tirgū cena nokritusi līdz vienam satošī, un vairs nav. Nav neviena pirkšanas ordera, visi pārdevuši. Tas nenozīmē, ka koins nestrādā. Koins strādā. Un tas nedod tev nekādas tiesības iet un bļaut, ka koins ir skams, atdodiet man naudas, tad viņš ir kaut kādas serveras turējis, masternaudi uzturēt, maksā $1. $1. Aiziet uz naudas tecu, uz pecunie, uzliks masternaudi jums pa $1. Nu viss, viena masternaudi $1 mēnesī. Viss. Nu, ko tur uztraukties? Nu, viss. Ja jums patīk masternodes, ejiet un pēta tās ir tehnoloģijas, viss. Ja gadījumā cena aizies augšā, man taču neviens nemaksās nekādu, vai ne? Peļņas procentu, ko? Vai tie cilvēki, kur ir tūkstošas uztaisījuši? Vai kāds man ir kaut ko samaksājis? Šis ir atvērts tirgus, jūs varat ņemt, ja tie, kuri iet un spekulē, tie, kuri uzskata, ka koinu nosaka cena, tās ir muļķības. Ir ļoti daudz koini, kuri ir miruši. Es ikva brīdīm redzu koinus, kur īpašnieki paceļ rociņas un pasaka, mūsu ķēde ir apstājusies un mēs nezinām, kā to atrisināt. Es vēl pagājušajā nedēļā skatījos delistoja vienā biržā, delistoja koinu un atsaucās uz to, ka jo projekta īpašnieki pateikuši, ka nezin, kā to atrisināt. Mūsu gadījumā arī pirmais developers, kurš no ASV izskatījās labs un arī bija koinu tādā stāvoklī atstājis, kur pēc no sākuma pateicis, bija projekta samaksa pirmā tāda, pēc tam pa nākošo es viņam maksāju nopietni noteiktus tūkstošus mēnesī, ir līdz decembra beigām. Un pēc tam viss sarunāts, viss tiks projekts, tiks pabeigts, un gadījumā, ja kaut kas būs jālabo vai kaut kas, cik viņš gribēja. Ulis palīdzēs, cik viņš gribēja. $400 stundā vai kaut kas tam līdzīgi. Tomēr projekts, Ulis rakstīs komentārus, tad iedomājies, jūs pasūtat programmatūru, uzņēmēs kā uzņēmus. Man nav vajadzīgs ielikt daudz laika, es negribu ielikt daudz laika tajā kā valūtā. Valūta man ir tikai maksām veids, es gribu strādāt pie hostinga. Es gribu strādāt pie hostinga, es gribu strādāt pie kriptobiržas, es gribu strādāt pie Mariabai, es gribu strādāt pie datu centra izveides. Man tas coins ir maza detaļiņa. Un pēkšņi sanāk tā, ka man tam coinam jāvelta 90-95% laika. Tikai tāpēc, ka produkts, kuru tu esi pasūtījis, ir pilns ar kļūdām, un šīs kļūdas ir tādas, ka jo dziļāk iet, jo tu saproti, ka tu lītās ķēdē apstāsies. Latu mēs pirmo izvilkām, Lats ir pilnībā svaigs, starp citu, jā, Lats C formā es neuzrakstīju, ja jūs aiziesiet GitHubā, tad paskatīsieties pie relīzijas, ir Windows instalācijas fails arī. Šis Windows instalācijas fails tiks mazlietiņi vēl izmainīts, tad no sākuma mums bija tikai, mums bija no sākuma jūs varētu lejuplādēt, un nomainīt palaišanas failu, tā bija viena lieta. Bet tagad paņemiet, un tagad tur ir Windows instalācijas failes pilnībā, ko var pārrakstīt pāri. Tiem, kuriem nesanāk, esat uzmanīgi, uztaisiet pirms tam backups, un no sākuma netaisiet neko traki. Ja jūs nesaprotat, ejiet uz lats.cc un pajautājiet, kā to darīt. Lūdzu, uz savu galvu neko nedzēsiet. Aiziet uz lats.cc, lūdzu, nepazaudējiet savus coins. Pazaudēsiet koinus, es jums nemaksāšu. Tas ir kriptovalūts. Jūs pazaudējat koinus, viss. Viņi vairs tos nevar neviens atzīt, atgūt atpakaļ. Jā, var cikot, un koinus tika mums, pirmais tika iedots, otrais tika iedots, un mēs bijām nolikti, mēs bijām sagatavoti. Es biju sagatavots, ka man iedzina pļavā, kur uzlikts apkārt bija žoks, un zālīte tur pa vidu bija, bet tai zālītei vajadzēja beigties. Un tas ir tas par to programmētāju. Un es būtu bijis nonācis situācijā, kur būtu pilnībā atkarīgs no programmētāja, kurš mani slauktu ar dzels cimdiem līdz tam, kamēr es nomirtu. Ar cenu $400 stundā. Lūk, kam mēs bijām sagatavoti. Un mēs neesam vienīgie. Un paldies Dievam, networkings, un paldies Dievam, es esmu iepazinies ar daudz citiem developeriem, un viens nāca, un mēs esam pārslēgušies uz nākošo programmētāju, un mēs tagad varam iet uz priekšu un labojam lietas, un izrulējam gan tad Maricoin jau tur ir daudz, kas savāks kārtībā, tagad tikai nākošais updates un viss, un Lats jau ir pietuvināts. Ieliks atpakaļ, pievienot, cik maksimāli tuvu piriks kodam, no kura mēs forkojam. Un tas bija, daudz atcerās, ka no sākuma Latvija nevarēja palaist, nebija connections, tagad tas arī atrisināts ir. Tur bija ļoti vienkārši iemesls pirmajā kodā, tad mēs esam piriks forks, un tur ir tad koda iekodēts iekšā, atnodas, tātad no kuriem es viņus sauc par turņiem, tad atnodas, no kurām ievelktas galvenie maki, tā, atnodas, lai es pateikšu, tātad tās pašas maka versijas, tad mēs lejuplādējam latu, un lai šis lats sinhronizē, lai datora maks sinhronizējas ar tīklu, viņš izveido savienojumus ar tīkla makiem, ar makiem, kur ir tīklā, un īpaši ar oficiālajiem makiem, kurus saucās adnodes. Tad adnodes tās tie ir oficiālie maki, kurus uztur projekta autori vai projekta uzturētāji. Seednodes tie ir arī maki. Tomēr tie ir neoficiālie, tie ir maki, kurus uztur komuna. Tā visa atšķirība, adnodes un seednodes. Adnodes ir oficiālās, un tie, kuri redz, kad es tātais konfigurācijas failā ielieci atmeldz iekšā, tur ir LACC, jūs varat redzēt, tātad tur es saku, šīs ir nodes, kuras es uzturu, arī Latam pašlaik es uzturu. Es gaidu, kamēr atnāks latvieši, kamēr atnāks viens latvieši. Man būtu liels prieks, ja latviešu kompānijas atnāk un pateikt, mēs uzturēsim divas atmeldes, mēs divas VPS-us mēs uzturēsim. Mēs uzturēsim. Atnāk cita kompānija. Atnāks, piemēram, 50 latviešu webmasteri, kur katrs paņems pa vienam, pa diviem VPS-iem, uzturēs adnodas, un es gribu noņemt nosaukt, es gaidu iespēju, pienāks tas laiks, kamēr es lēnām noņemšu no sevis. Un pašlaik, jā, turam. Un nākošais, kuras savienojums tur, ir visi masternodes turētāji. Tāpēc masternodes ir ļoti svarīgas, arī viņas kas ir masternode uz servera vai VPS ir skrien pilnā maka versija, ja tā pavisam vienkārši. Viņas uzdevums ir turēt 24 stundas dienaktī, turēt pilno maka versiju, un tā turot, viņa ļauj sinhronizēt ar oficiālo informāciju visus pārējos makus. Šī proof of stake masternode sistēma ir kolosāla un strādā ļoti, ļoti, ļoti labi. Un tāpēc šādāk viens cilvēks, kurš pasaka, biržā neviens koņa nepērk, tāpēc koņas ir mīrs un koņas ir skams. Nu, kas tas ir? Nu, kas tas ir? Tas tāpat kā sīvieta neiet uz naktsklubu. Tas nozīmē, ka sīvietei neviens uz mājām tur nesūta ziedus vai kaut kas tam līdzīgs. Un pateikt, ka sīvieta nomirus? Jūs ko? Man cikot, nu jā, un tad mums ir tāds viens lietotājs, kurš šādi ņemās. Nu, es arī ilgi necimperlējos, cenšos paskaidrot viņam, bet nepieliec, vispār nepieliec. Iespējams, tu skaties, nu es ceru, ka tagad to pieliks. Uzvedies lūdzu kulturāli. Uzvedies normāli, izrāda cieņu par cilvēkiem, kuri kaut ko dara, jo lielākā daļa cilvēki neko nedara. Sēž ar mutēm vaļā, nāk un gaida, kamēr kā cits viņa vietā kaut ko izdarīs. Tā ir mūsu šodienas kultūra, ka cilvēki paši neko negrib darīt. Paskatīsimies apkārt, pasveigāsimies par biroja ēkām, paskatīsimies, kas tur ir birojas. Ienākam iekšā, portatīvais dators, printers, telefons. Tas ir viss ražotājs. Un tu brīnās, ka tas no Latvijas izplūst nav dārā. Jāražo pašiem visu. Visu jāražo pašiem. Naudai jāplūst iekšā, nevis jāplūst ārā. Tas tā. Babam. Labi, tā. Paskatīsimies tā. Lēnām modris. Es lēnais 7 reizes nomēr, tad nogriežu. Man tie spridzekļi nogriežu, tad mēr. Jā, arī ļoti, ļoti, ļoti pareizi. Ļoti, ļoti pareizi. Ir ļoti, ļoti svarīgi nogriezt. Šajā ziņā moda neiet par to runa. Ir runa par, ja ir cilvēki, kuri ir ļoti efektīvi un tiek un strādā un spiež. Iedomājies, ja tas ir tāpat, ja tu eji un skrien maratonu. Tu aizēji skrien maratonu ar profesionāli maratonu skrējiem, kuri gatavos Londons maratonu skrējiem, Tokijas maratonu skrējiem, Bostonas maratonu skrējienam. Vai arī tu aizēji ar svētes šitiem te, kur piekdien no rīta. Oh, viņi skatās piekdienas rīts. Oh, piekdien jau klāt. Paskriesim varbūt. Vakar jau labi pasēdējām. Trešdien vakar labi pasēdējām. Un vispār jau nedēļu labi sēžam. Atkarībā ar ko tu skriesi. Tie nebūs skrējēji. Un ir šeit viss, šeit ir ļoti, ļoti svarīgā, ko mēs apkārt sev apliekam. Ir dažādi cilvēki un dažādas prasības no sevis. Un es par to, jā. Tomēr jā. Mums te Limerikā ir hautīgi puiši. Pa Limerikas puišiem mēs zvaniņu. Čau Limerikas puišiem. Viktors Malacis ir. Jā. Ok. Var jau iet uz baras. Jā, var iet, jā, un ir taču Amerikas komēdijas, kur ir pat viena komēdija, kur paņēma dievi iesūdzēt iesā, vai ne? Nu jā, var arī tā. Par sliktiem laika apstākļiem, nu, tieši tā. Tad labrīt vēlreiz visiem, labrīt. Te jau mums, man liekas, iet pa, mums pa riņķi kaut kas iet. Tā, pa riņķi iet, tā. Vai es te pats, tā. Jā, Ulis atcerās, jā, cena tika paprasīta $400 mēnesi, 400 dolāru stundā. Programmētājs kurš? Sadirš. Tad iedod produktu, software produkts, kas ir sadirsts, floppy, floppy, senos laikos pa tādām liekām nocirstu rokas, burtiski. Un pēc tam jau ieliek iekšā cenu. $400 stundā. Gribēs kaut kā atrasināt $400 stundā. Un es maksātu, un ko es darītu? Pienāk situācija, un ķēde apstājās. Ko es darītu? Es ietu un maksātu. Nā, viņš tik smaidītu. Un diemžēl, un ja mūs skatās programmētāji, dargie draugi programmētāji, nu jūs skatāties, kas jūs esat, jo programmētājiem sāk palikt arvien sliktāka slava. Jūs ļoti bieži iedomājaties sevi dieva lomā, un jums ir viss tikai balts un melns. Ar programmētājiem ļoti bieži grūti runāt. Kaut kādam man arī grūti runāt. Ei, man ir vēl grūtāk runāt. Jā, labi. Daudz sasāpējis, jo kaut kas sasāpējis, kaut kas nav sasāpējis. Tā, tās ir tādas rīta runas, un labi, varbūt vēl kaut kādi jautājumi, kādam jautājumi, vai arī mēs ejam tālāk. Kāds varbūt vēlas kaut ko pajautāt par Marīkoinu, par Latu, varbūt par Hausmarī kaut ko vēlties pajautāt, varbūt vēlties pajautāt vēl par kādām lietām, par izstādēm, tādām labām lietām. Ja kādam kādi jautājumi, droši pajautājumi. Jā, viena lieta, par kuru es visvairāk domāju, ir es vēlos strādāt tikai ar cilvēkiem, kuri, es pašlaik domāju par vairākām lietām, arī par vīriešiem un sīvietēm plies biznesā, to es to, ja es neaizmirsīšu, es pastāstīšu. Uldim, piemēram, ir viena īpašība. Uldis apsola. Ja? Ja Uldis apsola, ka viņš būs. Viņš būs 5 minūtes iepriekš, vai kas? Tie, kuri atcerās, tie, kuri no paša sākuma sākā, ja atcerās, kā šis viss IBF, kā sākās no tauta pirms tam sākās no podcasta, un pats podcasta sākums bija ar Andri Petrovu. Andris Petrovs, nu vispār, es viņu saucu cilvēks koks, burci koks. Tur ir tā, ja viņš kaut ko apsola, tur vispār nav varianti. Citi planētieši var atlidot un sākt uzbrukumu. Ja viņš ir teicis, ka viņš būs kafēnīcā, var sākties karš ar citi planētiešiem. Viņš tajā kafēnīcā būs. Un ja tu nebūsi, viņš nesapratīs. Līdz ar to, nu, tas viņam arī atsaucās attiecībās ar sīvietēm, viņš no viņām tāpat prasa, ir diezgan grūti, tad, kad tev tāds iekšā ielicis. Un pēdējā laikā es arvien vairāk sastelpos ar cilvēkiem, kuru darbībā es redzu šo īpašību, kuru man pašam pietrūkst. Es ļoti bieži cenšu, es tā jau cenšos sevi ierobežot to, ko apsolu, un nesanāk brīžam kaut ko izpildīt. Un es saprotu, ka es vēlos sadarboties tikai ar cilvēkiem, kuri tur savu vārdu. Un dotajā mirklī man arī ir viens solījums, kurš tagad domāju, kā man to izpildīt, kā man neizpildīt. Man ļoti, ļoti vajag vienu solījumu izpildīt. Un no loģiskās puses es nedrīkst to darīt. Un tomēr, ja tu esi vīrs un vārds, tad šī lieta vīrs un vārds. Jaunākie, es domāju, šeit mēs sapratīsim, ja mums ir jaunāki cilvēki, kur skatās mazliet viņu vecāki, un man liekas, jo vecāks vīrietis, jo vairāk saprot, cik svarīgs ir vīrs un vārds. Un es skatos, man pēdējā gadā, pusotrā gadā, lielākā daļa darījumi, bet kāds lielākā daļa darījumi, kas ir izgāzušies tikai tāpēc, ka nav bijis vīrs un vārds. Tikai tāpēc. Viena iemesla dēļ es nerunāju par neprofesionalitāti. Tikai tāpēc, ka nav vīrs un vārds. Tikai tāpēc. Apsola un neizdara. Tas pats programmētājs apsolīja un neizdarīja. Apsoli kaut kur būt, apsoli. Ja tu apsoli, ka tu nāksi ar kaut kādu kompāniju, kurai ir noteikts tāds un tāds, izpildi, nemaini pēc tam. Tā ir viena no problēmām, kāpēc es neieteiktu nevienam sadarboties ar indiešiem. Ar indiešiem, pakistāņiem, Āziju. Mēs nākam no kultūras, kas prasa, mēs neesam diplomāti, mēs neesam tik labi diplomāti kā citas tautas. Un sadarbībā ar ebrejiem, tieši ar ebrejiem un arābiem, vai arī korejiešiem, ķīniešiem, termini kā tādi nepastāv. Solījums, tas ir tikai solījums, tas ir labas gribas pazīme. Tas nav nekas vairāk, tā ir tikai laba griba. Tā ir pieklājība par to cilvēku un norādīt, ka būtu forši, ja. Tas ir tas, ko mēs nevaram. Un es joprojām un joprojām turpinu kāpt uz šī paša grābekļa. Īpaši sadarbojoties ar šīm lietām. Man bija ļoti liels, kurš darījums, mani draugi paziņi zina, kurš varēja mani izcelt ārā pavisam citā līmenī. Un tas viss izgādās atkal uzkāp uz tā paša grābekļa, burtiski atkal, nu likās no viss, nu tāda korporācija, viss. Un ne. Un cilvēks, ar kur runāju, ir indietis, un kurš vēl indietis, un musulmans. Viņam jau reliģija viskārtībā ar to reliģiju. Tas, ka nav vīrs un vārds, un nav viņa problēma. Tā ir mana problēma, tas, ka es no viņa prasu, lai ir vīrs un vārds. Mūsu kultūra prasa atkal. Aziet, es no paša sākuma es teicu, ka jāmāk sadarboties, jāstrādā kopā ar cilvēkiem, kuri līdzīgā tempā, līdzīgā attieksmē attiecas pret dzīvi. Un mūsu kultūrai ir ļoti bīstama, tā ir mana pieredze, strādāt ar Vidusāziju un Āziju ļoti, ļoti bīstama. Pavisam cita saprašana par attiecībām, pavisam cita attiecība par pienākumiem. Tas vienosimies tagad runāju, ka es esmu kaut kāds baigais vīrs un vārds. Es esmu ļoti bieži, diemžēl, ļoti bieži neesmu izpildījis savu vārdu. Diemžēl, atklāti, saku. Negribu, nepatīk pašam pretīgi un jūtos vainīgs, bet ar to es cīnos, cik es varu. To nomēr sadarboties ar noteiktām tautām un kultūrām, tā ir norma. Tā ir norma. Jā. Rekur Ervīns saka, es vienmēr cenšos runāties norunu dārgāk par naudu. Jā. Un man ir lietas, kuras es esmu apsolījis un neesmu izdarījis un joprojām joprojām atmiņā. Tieši tādas lietas joprojām atmiņā ir. No atmiņas ļoti daudz, kas labais aizmirsts un tādas lietas, bet ir tādas lietas, kas ir apsolītas un neizdarītas. Tās joprojām stāv galvā. Tās tādas skumjas par sevi, par to, ka kaut kur pietrūka. Kaut kas audzināšanā. Bez šomā mēs tādi esam izaudzināti. Tāpēc mums kā vecākiem ir jādomā, kā mums to bērnos savos bērnos iemācīt. Jā, tā ir tāda lieta. Jā, tā, par halvingu pasaki, ok, par halvingu. Labi, paskatīsimies par halvingu, tik, ieliekšu jums linku, par lat halvingu. Tā. Tā, es jau esmu sarunā gan par Latu, gan par Mariju. Es iemetīšu visiem linku attiecībā par, varu tādā esīt vaļā un paskatīties, kas ir halvings. Tātad gan Marijā, gan Marijas koinam, gan Latam būs halvings. Īsumā, tātad Latam nebija primainotie koini. Vispār, mēs iesākām ar nulle premainotiem koiniem. Mums nebija miljardi nekādi premainotie. centāmies uztaisīt fair launch. Fair launch mums nesanāca pirmās 2000, pirmās 1000, pēc tam vēl 2000, taisījām mining ar CPU. Centos es to uztaisīt, lai visi varam mainot, nesanāca pats sāku mainot, pēc tam tos koinus tur padalīja apkārt kārtīgi un tādas lietas. Starp citu, visi tie tos koinus, kuri pirmos 2000 blokus, tos es taisos sadedzināt. Es parunāšu ar mūsu sākotnējiem džekiem, ka mēs visi saliksim šos koinus kopā un uzsācīšu tādu burn adresi vai parunāšos ar piviksu un uzzināšu, kā to sadedzināt. Lies, man nāk šķaudienas, lies, es pasāstīšu, kas ir halvings un tā, nāk šķaudienas, atvainojies. Paldies. Tā, tātad, kas ir, tātad, iedomājieties, mēs paliešam koina, un koins sākas no nulles. Pirmajā blokā ienāk iekšā 100 koina tīklā. Cik mums Latvijā iedzīvotāji, vai cik latvieši pasaulē, katrs grib, piemēram, 1000, 10 000, cits grib miljonus latus. Un kā tagad nodrošināt, no kurienes koiniem rasties? Tāpēc mums ir tas, ka katrā koinā ir rewardi iekšā. Un katru bloku reiz minūtē nāk bloks un ienāk iekšā jauni koini. Katrā blokā ienāk jauni koini. Un cilvēki, kuri uztur tīkli, tie ir tie cilvēki, kuri izlozes veidā saņem šīs balvas. Tas ir tas, kā jauni koini nāk tīklā. Jūs saprotat, ja? Tad no sākuma nav nekas. Un katru minūti tīklā nāk jauni koini. Uz doto mirkli. Tātad es padalīšos ar ekrānu, tu liesi uz doto mirkli, paskatīsimies, cik koini jau sanākuši iekšā. Tātad, kurš man ir īstais, tātad man ir daudz, man ir tik daudz, visādi logi ir. Tā, ok, tā, šis ir šis, šādi te, tātad šeit es mazliet uztaisīšu lielāko, tad mēs ejam uz Explorer, uz Explorer.lau, .lats.cc, un mēs redzam, ka mūsu pēdējais bloks ir bijis 160 000, un transparent supply, un mūsu supply, tad mūsu koini, kuri mums ir tīka, tad mums ir koini, mums jau ir 1,6 miljoni lati jau ir tīklā. 1,615,673 lati uz doto mirkli. Ja? 673, paskatīsimies, tu esi pierakstījuši, tu esi mēs paskatīsimies. O, ļoti, ar citu, ļoti labi, es parādīšu, šis parādīs, kā jauna koina nāk iekšā 615, 673, jūs varat paskatīties paši. Tad bloks ir 591, beidzās 591, uztaisīsim refresh, 591, paskatīsimies, ka 592 būs. 5-9 būs, tuliesi pagaidīsim lēnām, tuliesi lēnām, paskatīsimies. Apmēram vidēji reizi minūtē ir jauni bloki, ir jauns bloks 5-9-2, vēl nav, pagaidīsim. Total money supply, atkal transparent supply, tas visi kopā. Tā, šis būtu īstais, kas būtu jāskatās. Tā, 5-9-1, var cikot ienākot jaunajam blokam vajadzētu pienākt un koinu skaits, tirgo piemēs, koinu skaits būs lielāks. Nu, re, kur ilgāk tad mums jāgaida, kamēr nāk jaunais. Oi, gaidam. Jā, 5-9-1, pagaidīsim. Sapcīt, arī makā, jūs varat aiziet maku vaļā un apskaities augšā, uziet, pagaidīsim, kamēr nākošais. Lai es parādīsim mierīgā garā, paskaidrošu, kā ienāk. Nu, reko, nenotiek, nenāk jaunais bloks, nenāk cauri. Pagaidīsim. Nu, redz kā. Sāp citu ļoti labs, ļoti, reku, 592, reku, nākošais bloks ir jau bijis ārā, un ja koina pirms tam bija 6, tā, 5, 6, 7, 3, Nu, ko viņi skaitiem, vai es ko viņi skaitam, kur nāk vēl bloks, kur bloki nāk klāt. Tad, jā, lūk, tāpēc ir ļoti labs jautājums. Šo es parunāšos programmētā, interesanti, kāpēc šis skaits neparāda visu. Aha, interesanti, Coin Explorer, let's... Pārbaudīsim Coin Explorer, mums ir divi Coin Supply. Ok. Minus 67, tad 615, 673, 615, aha, skaidrs. Tātad man ir jāpaskatās. 627, 2, 3, 2, 6, 5, 9, 3, 5. Tātad mēs redzam, ka pēdējais bloks, tad man ir jāpārbauda X594, koņu skaits nemainās, tad šeit Explorerā, redzat, piemēram, akal, tiek man tagad jārunā ar programmētāju, jāskatās, kāpēc Explorerā nemainās Total Money Supply. Bloki iet uz priekšu, bija 573, 326, un rekord, šeit bija 326, un rekord pienāca klāt. Pienāca 9 lati, pienāca klāt. Katrā blokā rewards ir 9 koini, 6 koini aiziet vienam masternodes turētājam un 3 koini aiziet vienam steikotājam. Tātad šis Explorers, Coin Explorer, ir precīzāks par mūsu oficiālo Explorer, tāpēc ka šeit mums bloku skaits iet uz priekšu, bet neiet koini skaits uz priekšu, kurš ir kaut kur iestrēdzis uz 615. Un šeit iet uz priekšu. Tad šeit bija 614, mēs redzam, ja? Tad 335, reku viens nāk klāt, ja mums bija 335, jau 344. Un ik pa deviņām monētiņām nāk klāt monētiņas. Tā, tas ir tas, kā... Tad vēlreiz paskaidrošu, kā koini nāk proof of, tātad, nu, jebkurā gadījumā kriptovalūtām, gan proof of work, proof of stake, tātad ir noteikts koinu skaits. Nāk jauns bloks, blokā ir iekšā rewards, tad jaunie koini, kuri nāk iekšā, tālāk pēc programmētāja noteiktā sadalās, noteiktā veidā, mūsu gadījumā daļa aiziet masternodes turētājiem un daļa aiziet steikotājiem. Pirmais programmētājiem bija uzdevums uzlikt sadalītos 3 daļās, viņš sastāstīja mums, kā to izdarīja, tas gluži tā nebija. Vispār tā nebija, kas viņam bija jāizdara, viņš uztaisīja tā, ka tikai divās daļās, daudz kas nestrādāja, tās visas labojam, tas pie tā tiek strādāts. Jā, un tā. Tagad galvenais, tā šī lieta, to, ko es parādīju, LACC, ja? Šeit jūs varat aiziet un paskatīties par to, kā var atrast pēdējo bloku, un kurā vietā jūs varat atrast šos ieplānotos halvingus. Šeit ir, kur kodā ir ierakstīti halvingi, ja jūs esat programmētāji vai mācāties programmēšanu, jūs varat aiziet un pārbaudīt. Un šeit ir, tātad, kad būs mūsu nākošais halvings? Tad nākošais, tātad mums halvings, un kas ir halvings? Tā, tagad iet ļoti haotiski. Halvings nozīmē no vārda half, puse, ka uz pusi pēc vārda, tas varētu nozīmēt, ka uz pusi samazinās rewardu skaits. Patiesībā halvings nozīmē rewardu skaita samazināšanos, ne obligāti uz pusi. Un tālāk cilvēki, kur raksta kodu, kur nodarbojas pie koda apstiprināšanas, pasaka uz cik samazināsies rewardi. Un šeit es esmu uzrakstījis, jūs varat aiziet un paskatīties, kā samazināsies rewardi. Šis ir uzrakstīts, un ja es nekļūdos, es uztaisīju pat. Tan. Es neuztaisīju. Man bija čārts uztaisīts, kur... Nu, labi, tā, paskatīsimies. Tātad mūsu halvings ir pie bloka 192, tad 192 tūkstoši, tad 192 tūkstoši un 001. Pašlaik, pēdējais bloks ir šis te. Ja? Tad parādīšu, kā to... Paņemsim online kalkulātoru, uzreiz iezīmēšu uzreiz iekšā lielāku, tātad, ko mēs skatāmies, tātad, halvings, ja mums būs, tad mums pašlaik ir 160601, kad būs nākošais halvings, tad mēs izreķinām, esošais mums ir 1606, bet mums būs no 19 uz bloku 192, 192001 mīnus esošais bloks 160601. Mēs uzzināsim, cik bloki ir palikuši līdz nākošajam halvingam latā. Tad līdz nākošajam halvingam ir 31,400 bloki precīzi. Katrs bloks vidēji ir 1 minūte. Vidēji, tātad ar nopītēm, tā kā ko mēs darām, mēs Google rakstam iekšā. Mēs rakstam iekšā minutes to days. Ierakstam iekšā un mēs rakstam 31,400. Tad 31,400 bloki līdz nākošajam halvingam, atcerieties, ja? No, tad mēs esam šeit, pie 160 tūkstoši, aizējot līdz 192 tūkstošiem, notiks halvings. Tātad pēc 21 dienas, 31,000 bloks 400, ir, nu, mums arī 31,400 minūtes, plus mīnus tur, nobīdes obligāti būs, bet apmēram tātad 22 dienas, tātad pēc 22 dienām būs nākošais halvings. Un šis, un cik samazināsies, paskatīsimies, tad šeit kodai norādīts, un samazināsies no 9 un samazināsies uz 4,5. Tātad šeit ir šis 4,5, iezīmēšu vairāk iekšā, vai izdarīšu vēl savādāk, kur mums ir 4,5, tātad, kur mums ir 4,5, tātad, halvings šeit ir, tā, mēs ir ingurs, ok, tātad līdz 192 tūkstošiem bijis rewards, ir rewards, jauni koini nāk, 9 koini nāk klāt, katru minūti. Pēc tam katrā blokā nāks 4,5 koini klāt. No 192,001, nu tad no nākošā līdz 300,152. Būs rewards, būs 4,5. Un nākošais, tas vēl nav viss. Tātad 4,5, kur ir sadalīšanās un šeit ir nākošais un šeit master naude no šiem koiniem pēc halvinga pēc 192 tad līdz 192 tūkstošiem esošais master nauda saņem 6 koinus no katra rewarda pēc šī saņems 40% no 4,5 koiniem. Pēc tam nākošais halvings būs uz 2,5. Atkal paies noteikts laiks līdz 300,000 blokam. Pēc tam būs katru minūti nāks nevis 4,5 koini nāks iekšā, nevis 4,5 lati nāks tirgu iekšā, nāks 2,5. Tātad nāk arvien mazāk. Un masternauds saņems nevis 40%, bet jau 45%. Un tā ar katru reizi, ik pa brūdim, masternauds saņems vairāk. un tirgo nāks arvien mazāk un mazāk un mazāk un mazāk jaunie kolēniekš. Ja? Es nezinu, vai jūs spējat saprast, pamat ideja ir sekojoša. Ik pa noteiktam laika sprīdim, tad mēs sākotnējs uzdevums ir vispār neģenerēt tīklā koinus, lai nebūtu negodīgi. Tad ienāk pirmie cilvēki, kuri atbalstīja, pilnīgi normāli, ka viņi saņem koinus. Kādam šie koini ir jāsaņem? Būtu ļoti negodīgi, ja gadu vēlāk atnāk cilvēks, kurš pasaka, es sākumā nebiju, bet man ir viena alga. Dodiet manu daļu, gribu miljonu latus, un tam viņam pateikt, nu veicīt, nu nopelni savus nolēs. Bija cilvēki, tie cilvēki, kur sākumā bija, tie arī savus latus varēja audzēt. Un tagad notiek audzēšana. Dotajā mirklī masternoža turētāji saņem 6, tātad no 9 jaunām monētām, kas ienāk katru minūti, latā. 6 aiziet vienam masternoža turētājam un 3 aiziet vienam steikotājam uz datoru, tie, kas tur markus. Būtiski pēc 22 dienām, cik tur bija, 22 dienas un 24 dienas, 22 dienas bija, pēc 22 dienām, ja pirms tam masternodes saņēma vairāk un maks saņēma mazāk, mums ir vajadzīgi, tīklā mums ir vajadzīgi vairāk maki. Mums masternodes pietiek, mums ir vajadzīgi maki. Un tāpēc 40% no šiem 4,5 latiem aizies vienam masternodē un 60% aizies maka turētājiem. Makam, kurš ir pieslēgts uzlikts uz datora. Un arvien mazāk, tas ir tā, kā samazinās, un arvien mazāk pieplūdīs jauni lati tirgu. Līdz brīdim, kamēr tirgum pietiks lati, un es esmu uzlicis tā, ka pēc tam, kāpēc trīs miljoniem, varcīkot visu laiku mums ir mazāk un mazāk lati, un beigās iet par katrā minūtē, nāks viens lats minūtē iekšā, viens bloks. Lūdzu tāpat kā bitcoinam uz doto mirkli ir 50 bitcoini, jaunā, nāk jauns bloks, un blokā iekšā 50 bitcoini. Pēc tam šis tiks samazināts uz 25 bitcoini. Un mums tāpat lats tiks samazināts arvien mazāk. Šis ir tas veids, kā tirgu lēnītēm samazināt jaunu monētu pieplūšanu. Kamēr pati bloku ķēde, saprotiet, nevis es ražoju, es neražoju šos koinus. Viktors neražo, Uldis neražo, tur Ervins neražo, kas mums vēl skatās? Ervins tev taču ir, vai ne? Kad lati Ervins neražo, Modris, ja Modram ir, Modris arī neražo latus. Latus ražo, tāpat kā Marijas, ražo bloku ķēde, vienkārši katru minūtu jaunā blokā programma ir ielikusi, nāk iekšā jauna koina. Un tālāk tā ir jūsu iespēja. Jūs varat šos koinus paņemt, vai jūs nevarat. Ja jūs turat masternaudas un ja jūs turat sev maku uz datoru, kurs visu laiku ieslēgts, tad jūs ar to, tā ir tāda spēlīte. Jūs ņemat un turat un tās digitālās vienības. Atkal lūdzu to neuztveriet kā investīciju. Lūdzu. Šis nav investīcija projekts. Jā, var nopelnīt, jā, var pazaudēt. Jā, uz doto mirkli cenu var pateikt. Viens var pateikt, ka ir augsta cena, otrs var pateikt, ka zem cena. Ja uz doto mirkli var nopirkt tikai Stakecube. Un ja Stakecube ir bankrotējis pasākums, katrs, kurš lieto Stakecube, ir jāsaprot, ka Stakecube var aizvērt durvis jebkuru minūti, jebkuru sekundi. Viņiem ir mīnusi daudzos miljonos. Darbinieks strādā bez algas, sākotnējais dibinātājs ir aizmucis, tur visiem draud tagad krimināla lietas. Šo kantori var aizvērt jebkurā brīdī. Katrs no mums, kas tur savas masternaudas vai tur savas koinus, riskē zaudēt visu, kas viņam ir šajā vietā. Es neiesaku nevienam lietot, es šabaļu, es gribu aiziet nopirkt, tad dotajā mirklī tā ir vienīgā vieta. Lati un Marijas nav jāpērk obligāti. Nu, aiziet, taču nopelnīt. Vispār kriptovalūtām. Kriptovalūtas visforšāk ir nopelnīt. aiziet uz, aiziet uz Discordiem, kur man patīk fórumi, tāpēc es uzturu fórumus. Es nepaļaušos tas, ka man kaut kāda komuna jātaisīt Discordā. Nekad. To sapratīs tikai biznesa īpašnieks. Ka uzticēties kādam citam, tās ir lielākās tāds. Man nav Marijas un Alata arī nav. Nu, redz kā. Tā mums ir kaut kas jāizdomā. Nu, aizveido Marijas, aizei uz lats.cc, aizei, izveido kontu un piedāvā kaut ko, kaut kādu pakalpojumu. Tu taču, ja tu skaties IBF, tas nozīmē, ka tu darbojies internetā ar kaut ko, vai ne? Tu kaut ko pārdod. Varbūt tev online veikals ir, varbūt tu kādu pakalpojumu, varbūt SEO pakalpojumu piedāvā, varbūt web dizaina piedāvājumu, varbūt grafiku tu piedāvā. Viena lieta tas, ka mēs vairāk uzzināsim, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, un otra lieta, tu pārdod savu servisu, savu brīvajā laikā, pieņemsim, tev jau ir esošie klienti, strādā ar esošiem klientiem, paskaties, kur tev brīvais laiks, un pasaka, labi, pārdošies kaut kādu servisu, apmainīšu savu laiku pret Latviju. Tu paņem nopelnu vārdus, atnāciet un nopelniet. Lūk tā. Nu ko? Tā, par Halloween pasaka, lai atkal nav bļaušana, bļaušana, kurā gadījumā būs, nebūs, kāpēc Halloween tiek taisīti? Halvingi tiek taisīti, lai samazinātu jaunu monētu pieplūšanu un lai šīs monētas uztaisītu deflationary, angliski saka deflationary, latviski deflācija, lai sāktu. Daudzi ir tā, ka cilvēki, kuriem ir kriptovalūtas, ļoti bieži pazaudē tās, aizmirst maku paroles, pārinstalēt datorus, katru dienu kriptovalūtas zūd. Tīklā viņas ir, īpašnieki pazaudē viņām pieeju. Un tāpēc reāli lietojamās kriptovalūtas kļūst mazāk. Un jā, halvinga uzdevums ir kā reiz parūpēties par to, lai šīs jaunotas cenu. Šī manipulācija cena. Teiksim kā, manipulācija ar cenu. Lūk tā. Lai cenu padarītu augstāku, jo mazāk. Un te ir vienkāršais tirgus princips, jo mazāks piedāvājums, jo pēc idejas pieprasījums. Ja ir pieprasījums, jo mazāks piedāvājums, jo augstāk būs cena. Lūk tā, labi, tas ir tas, nāciet, un ja jūs gribat kaut ko pa Mariju, Marijai mums ir vesela sadaļa, kā jūs varat nopelnīt savu, kā jūs... Pārdot savu servisu, atnāciet, pārdodiet, aiziet uz Marizonu un piedāvājiet savus kaut kādus pakalpojumus. Es ļoti, ļoti labprāt pērku pakalpojumus vai kaut kādas preces, labprāt, kādu kaut ko uzdāvināšu. Nāciet, pamēģiniet nopelnīt Marijas, nopelnīt vispār, iemācieties, kas ir kriptovalūtas. Iemācieties, ir daudz kolosāls kriptovalūtu komunas. Es nesaku, ka Lats un Marija ir vienīgais. Nekādā gadījumā ir ļoti daudz tūkstošiem kolosāls. Un šie cilvēki ļoti labi, mierīgi, intraverti, kaut ko savā katliņā ņemās un strādājās. Un man pat liekas, tās mazās komuniņas ir daudz, daudz foršākas pa lielajām komunām, kur ļoti bieži korporatīvas pieejas ir profesionāli investori apakšā. Aiziet, pamēģināties, paskatīties, kas ir kriptovalūtas. Un tās jums nav jāpērk. Nopelnīt, to mēs visu varam nopelnīt. Un cilvēki, kuriem ir kriptovalūtas, viņi labprāt pērk servisus par kriptovalūtām. Vienīgie, kuriem nepatīk tērēt savas kriptovalūtas, ir bitcoinisti. To gan es varu pateikt. Bitcoinisti tie ir zvēri. Viņi tā kā, atcerieties, Mozus, es esmu vienmēr uz to skatos tā. Mozus nokāpa no kalna, skatījās, un cilvēki, kas apakšā viņam vajadzēja viņu gaidīt, sataisīja, uztaisīja zelta vērsi un atkal pielūdza. Un tā ir būtiski. Investīcijas, viņa tur, my precious. Nauda ir nauda, nu galu galā dzīvosim, lai apkārt cilvēku laimīgi. Šī tikai norēķina vērtība. Tehnoloģija interesanta. Un būsim cilvēki, visi mēs pielaižam dzīvē kļūdas, un tomēr dzīvosim pēc iespējas laimīgāki, labāki, un parakstīsimies uz IBF un pastāstiet tālāk, jo nu, man jau liekas, latviešu valodā cits saturs šādi nav, Un, ja jums ir kāds žurnālists pazīstams, pasakiet žurnālisti, ja tu pats meklē, es labprāt pastāstīšu vairāk par, es pašu laiku, labprāt pastāstīšu vairāk par Latu. Ja, un par mums neraksta, vispār. Man tas liekas ļoti savādi, ļoti, ļoti savādi. Latviešiem ir atgriezis lasts un divas iespējas. Vai nu tas, kas ir uztaisīts, ir pilnīgs sūds, vai arī žurnālisti ir arī pavisam tādu pašu pirkstu taisīti. Viens variants, vai nu tas, vai nu mēs neesam newsworthy, tātad neesam tādi, par kuriem vispār interesanti ir rakstīt, vai nu žurnālistika Latvijā ir šeit vai sīdus nav. Ja pirmais ir ok, mums komuna ir pietiekoši liela, mēs strādāsim. Tomēr, draudziņi, draudzenītes, ja ir otrais variants, ja Latvijā žurnālisti strādā tikai pēc informācijas, kuras viņiem ir iedota, gatava, sagramota, apstrādāta, iedota priekšā, ja tiešām cilvēki kā Lato Lapse ir izmirstoši, vienalga jums patīk Lato Lapse, vai man patīk, vai nepatīk, ja cilvēki, kuri nodarbojas ar žurnālistiku, nemeklē jaunus interesantus stāstus un nerok, nu, tas nav labi. Tas nav labi industrijai. Tas nav labi. Mana pēdējā pieredze ar Latvijas preses relīzēm un rakstiem, es esmu pircis, lai pa mani kaut ko nopublicē. To visu var izdarīt pa naudu. Es neesmu redzējis. Interesi no žurnālistiem. Un man liekas, informācija ir iedot diezgan daudz. Neviens žurnālists ar mani nav sazinājies, nav paprasījis Helmut, kas tur bija to stāstu? Kāpēc mēs dzirdējām kaut ko pausu galam, ka tu mēģināji palīdzēt farmācijas kompānijai, kura būtu lielāka par Grindex, ienākt Latvijā? A, kāpēc viņa neienāca? Kāpēc Lieviņu nevarēja paņemt? Kāpēc Finanšu ministrija nevarēja viņus paņemt? Vai viņi vispār kaut ko izdarīja, lai tas notiktu? Un tas bija pagājušajā gadā. Neviens žurnālists. Neviens. Un stāsts būtu ļoti labs. Es jums varu pateikt. Es centos uz Latviju atvest farmācijas kompāniju, kura būtu lielāka, uzreiz būtu lielāka par Grindex. Lija bija informēta. Jūs domājat, vienu reizi izrādīja vēlmi satikties? Nē. Es šos cilvēks, kuri būtu, es uz vietas atlaistu. Kas notiek Latvijā žurnālistikā? Lūk viens no jautājumiem. Uzņēmējdarbībā mūs visi vienkārši. Mēs tik rokam. Tā, visiem jauku dienu. Mans vārds ir Helmuts Meškulenis. Man ir kompānijas Vesela kaudze, es mācos no mūsu draugiem, mācos no Viktora, Viktors nākā mācās no mums, mēs mācāmies viens no otra, un mēs attīstamies, kā es māku, tā es maunu, nu, burtiski mācāmies no visa, ko mēs varam, meklējam savus veidus, mēģinām iedot profesionālus paziņas, ejam uz profesionālām vietām, uz networkingiem, iepazīstamies, atsitam ceļus, elkoņus, visus, mācamies, un kas uzņēmēju atšķir no parasta cilvēka, tas, ka uzņēmējs iet uz priekšu. Vienalga, lai kāds viņam būtu sašķaidīta galva, varbūt viņš pieceļās, viņš iet uz priekšu. Un izturību, spēcīgas kājas un attīstību. Čau, čau. Un tas zelta Zeltaverse, dá no Zeltaverse.